Nedanfyrir ein röntgenmynd som röntgen sjálfur tók. Myndin av enni hond við ringja. Lutla myndina svo inn í ofast av Wilhelm Conrad Röntgen som levde frá 1845 til 1923. Myndatekster, han fann röntgen gæslingarnar eller röntgen strålunar í 1895. Röntgen fekk fyrstu Nobelhæjuslönn í Alsfrøy. Það var í 1908. Nýjasta mynd á hessu sögjó, röntgen tól á röntgendöldinni á landsjúkrahúsnum.